Уважаеми слушатели, последната тема за тази вечер. Затвърдили ДСБ позицията си на стабилна дясна политическа сила. На телефона в момента е Светослав Малинов, заместник-председател на ДСБ, политолог и преподавател в Софийския университет. Добър вечер, доцент Малинов.
Добър вечер.
Първият ми въпрос към вас е: какво се случва с дясното в България и къде е мястото на ДСБ след последните избори?
Мястото на ДСБ в момента е в синята коалиция. А това, което се случи на последните избори с традиционната десница, е, че тя се яви и показа, както се казва, две лица. Имаше избори 2-1. Обикновено се смята, че тези избори взаимно се допълват, общо взето са близки като резултат. Но за нас, хората от синята коалиция, имахме два избора с много различен резултат. Единия, пропорционалния вот и за кметове и общински съветници, ние получихме резултат близък до този на предишните парламентарни и предишните местни избори. Другият, мажоритарният, беше катастрофална загуба. Само че, нека всички да имат предвид, един на всеки четирима гласувал за синята коалиция и подкрепил мажоритарния кандидат. Така че избирателите казаха да на синята коалиция, не на всякакви експерименти. И това е добър урок за всички лидери сега в дясно.
Да. В този ред на мисли очаквате ли нова дясна партия в България надскоро?
Нови десни партии се раждат непрекъснато и се регистрират. Вие пропускате тези неща, защото никой не обръща внимание, поради това, че една партия всъщност се изявява и се ражда истински на избори.
Да.
В този смисъл аз очаквам да се родят много десни партии, но нито една, както се казва, не виждам, че има, да има потенциал да се яви на избори, да се представи добре там. Скоба отварям за госпожа Кунева, тъй като тя се яви като кандидат на президентските избори и за един добър резултат. За сега ние нямаме в българската демократична история вариант загубил, макар и добре представил се кандидат на парламентарни избори, след това да направи партия и тя да бъде успешна. Това го имаме само като опит. Това не означава, че е правило, но нека да го имаме предвид, когато правим всякакви сметки и прогнози за бъдещето.
Да. Вие казахте, че мястото на ДСБ е в синята коалиция, но все пак да ви попитам, как е оценена коалиционната политика на ДСБ след 8-то национално събрание?
Пак по този двойствен начин, защото ние имаме синя коалиция и то успешна по места, над 100 общини, желана от избирателите и имаме, както казах, очевиден на успех на равнище президентска кандидатура, президентска кампания. Следователно, трябва да поставим коалиционните си споразумения и отношения на нова основа, много по-стабилна, дори ако щете юридически по-взискателна от това, което се получи. Най-важното обаче, че имаме ясни указания от избирателите какво трябва да правим. И това до някъде е най-ценният урок от тези избори, които иначе бяха неприятни за нашите избиратели.
Да. Участие в синята коалиция дори сега след всички удари върху нея?
Не, няма удари върху нея. Пак повтарям, имаше неуспешна президентска кампания.
Да.
По никакъв начин не виждам след изборите да се нанасят удари. Виждате как в СДС започна дебата за новата линия, новото ръководство, ако щете. В ДСБ дебата завърши. По някакъв начин никой не очаква ДСБ да поеме отговорността за, така да се каже, лошата президентска кампания и формула. А и за това в ДСБ нямаше и проблем. Както виждате, независимо, че обновата на ръководството факт и тази обнова е много сериозна. Просто тя, понеже става без скандали, плавно, както подобава в едни консервативни среди, не може да привлече вниманието, но иначе тя е много сериозна, ако обърнете внимание на хората, които излизат, на хората, които влизат, хората, които бяха олицетворявани с десницата години наред. Те наистина дават път на новите лица в десницата.
Да, ние имахме една тема за PR-кампаниите на тези избори. В този ред на мисли искам да ви попитам, дали PR-кампанията беше проблема в кандидатурата на Румен Христов?
Не.
Не.
Аз дори не мисля, за разлика от много колеги, че проблема беше и неговата личност. Мисля, че след първичните избори неговата победа му придаде достоинство на победител. Той влезе в реалната кампания като човек спечелил първични избори, което винаги е в плюс. но мисля, че политическата формула го лиши от реалната политическа подкрепа, която заслужава всеки кандидат на синята коалиция. Мисля, че това е основната причина. Всичко друго е функция на загубата на тази политическа подкрепа. Убеден съм в това, тъй като аз самия го изпитах по време на неговата, т.е. на кампанията на Съюза на десните сили. Усетих колко е трудно да се обяснява, чий кандидат е точно и защо трябва да се гласува, след като формулата синя коалиция съществува на общинско ниво, а не съществува на президентско. На такива изтезания умствени не трябва да бъдат подлагани избирателите. Те в крайна сметка си го връщат на кандидатите.
Да. Какви са негативите за ДСБ от първоначалната подкрепа на правителството? Въпрос, който не мога да не задам.
Аз не мисля, че има чак такива негативи, макар че каквито и позиции да бяха взети спрямо ГЕРБ в началото, те не можеха да бъдат крайно негативни, имайки предвид, че ние сме част от една партийна фамилия в Европа. Освен това, нека да не бъдем толкова чуждогледи. Имаше надежди, имаше очаквания. Тези очаквания бяха истински в началото. И колкото и да беше скептичен човек, колкото и да виждаше и неопитност, и липса на ясни послания, що се отнася до управленски политики, човек си казва, нека да видим все пак, нека да дадем шанс. Може да се учи в движение, може да се изработи и нов стил, въпреки че този, който виждахме, не ни харесваше. Не мисля, че сбъркахме, когато дадохме първоначално подкрепа, не мисля, че сбъркахме, когато я снехме след една година. А винаги някакви хора казват защо закъсняхте и някакви хора казват защо избързахте. Вероятно и до сега има хора, които са недоволни, че не сме заели от ден първи опозиционна политика, но знам, че има и хора, които са недоволни, че гласувахме вот на недоверие. Въпросът е какъв е мейнстрима, какви са основните настроения, а според мен те са даване на доверие в аванс, внимателно проследяване на действията и след това, убеден съм, снемане на доверие, това, което е факт днес за ДСБ.
Да. От каква опозиция се нуждае България в този момент? ДСБ категорично се позиционира като такава?
Нуждае се преди всичко от опозиция, която в момента, в който казваме не на това, да съобщи конкретните си мерки за какво е. И много е важно това, което струва ми се, че беше като образец, когато се критикуваше бюджета от синята коалиция преди седмица. Веднага се каза какво предлагаме. Дори и по наболения въпрос за БДЖ, в случая лидера Иван Костов, каза защо не трябва да се правят определени неща и веднага каза какво да се прави. Предстои директно да се каже за повишаването на пенсионната възраст. Не на пенсионната повишаването, но да на какво. Защото този, който казва само не, наистина има разрушително действие в българската политика. Всички знаят, че нещо трябва да се направи. Въпросът е какво точно. В този случай аз винаги ще пледирам, когато се каже не, веднага да се каже да. Не, разбира се, в това, което предлага правителството, но да се дават алтернативи. Да. В противен случай се превръщаш в служебна автоматична опозиция, а това не е мястото на синята коалиция. Това, ако щете, е място на БСП. Нашата трябва да бъде по-интелигентна и по-взискателна към самите нас.
Да, в този ред на мисли днес от БСП заявиха готовност за консенсус по темата бюджет 2012. Вие смятате ли, че може да има партиен консенсус по този въпрос и да седнат всички партии на една маса и да разговарят?
Не може. Въпрос е да се сближат позиции поне по няколко ключови момента. Консенсус по целия бюджет за всичките му разписки е абсолютно невъзможен. Въпросът е да се постигне достатъчно мнозинство за няколко неща. Но ние винаги сме казвали, за нас консенсус се върви с консенсус върху реформи. Няма смисъл партиите да постигат консенсус, да втвърдят и да стагнират нещата, да ги превърнат в едно статукво. И нашата критика е тъкмо тази. Ние не виждаме динамиката на развитието на българската икономика, което не е позитивно, не виждаме тази динамика отразена в бюджета.
Да, да сменя темата малко. От 1 декември вие ставате 18-тият ни представител в Брюксел по силата на Лисабонския договор. Това не е нещо ново за вас. Имате ли стратегия за развитието ви там?
Да, имам. понеже за 3 години чак стратегия не може да се направи, имам тактика.
Да.
Първата е да отида колкото се може по-бързо и по-рано да подам заявки за няколкото комисии, които са ключови, където може да бъде полезен един евродепутат, и които все още не са заети. В това вече ще бъда в тежка конкуренция с другите 18 нови евродепутата. Едва тогава ще мога да обявя своите приоритети, защото ще бъде твърде тъжно да ги обявя и да кажа след това, че не са ме допуснали по една или друга причина в съответната комисия. Процесът е безпрецедентен. Включването на нови хора винаги нарушава някакви изградени баланси и затова се надявам да постигна успех с тази тактика, след което да обявя общите си намерения.
Да, следващия ми въпрос беше кои са комисиите, но ще го оставим за следващо включване.
Да,
очевидно.
Може да ви се стане странно, но вероятно ще бъде проследено това какви са моите намерения. Мога да вляза в конфликт от сега с колегите от Испания, от Австрия. Затова по-добре на място да се проведе това.
Да, разбирам. Оптимист ли сте за бъдещето на Европейския съюз и какво е мнението ви за идеята за Евразийски съюз?
Мнението ми за Евразийски съюз е това, което е било още през 19 век на европейските политици. Той си е за Русия. Аз знам каква значи евразийска идея и знам кой стои зад нея. А що се отнася до Европейския съюз? Разбира се, Европейски съюз има много по-тежки кризи от тази. Много по-тежки и политически кризи, които винаги са по-тежки от икономическите. Защото докато икономическите кризи пораждат енергия и събуждат политическа воля, когато няма политическа воля, нищо не може да накара Съюза да работи. В момента виждам нови развития, които България трябва да участва, за да вземе своето място в новата архитектура на Европа и да се съпротивлява на някои тенденции. Тенденцията за Европа на две скорости е изключително вредна за страни като нашата. Но това е нещо, в което ще трябва да участваме и да се преборим за онази Европа, която е най-добра за нас.
Да. Последният ми въпрос е и въпрос на деня за Радио К2. Губи или печели обществото ни днес от социални протести и стачки?
Печели.
Печели и
това означава... Да. Да, това означава... Никога не мога да приема тезата, че когато се протестира, се върши нещо лошо. И рекетът, който се опитва да упражнява правителството и премиера лично, ако протестирате, ще подам оставка, е отвратителен политически феномен. И смятам да си остане само с ГЕРБ и с него.
Да.
Хората са изпратили това правителство да управлява, а не да заплашва хората. А хората имат права, които са фиксирани в социални хартии, в трудови договори. И да се каже, ако вие се възползвате от правото си, аз ще избягам от задълженията си, е отблъскващо политическо поведение.
Да. Благодаря ви много, доцент Малинов, за този разговор. Желая ви успех на всички фронтове и в по-близък план хубава и приятна вечер.
Благодаря ви аз.
Уважаеми слушатели, разговарях с доцент Светослав Малинов, заместник-председател на ДСБ, политолог и преподавател в Софийския университет.